Við segjum skál hérna úr veislunni á FM 957 Það eru veisludrenginir Gústi B og Picking Compelli sem að heilsa þér á 50 Og þetta þátturinn sem að fara að setja allt á hliðina Ég bara, ég, sko, þátturinn í dag, Kelly Þetta þátturinn sem lætur cancel okkur
Nei,
alveg hundra, bara 100%
Veitu hvaða gýrir þú í núna?
Ég í hættulegum gýr
What? Veitu hvað, hvað, ég sá það leik á þér Það eru tóma dúsir af alls konar dóti hérna og hvað, þú veist, búið að ráða svolítið Það hvað að gera, skoðum
ég? Ég fór bara í gymmið í dag, ég fór í spaðið sko, ég mættur hingað til að sigra
Jésu, er þetta bara að enda bara svona eins og Svo streymið hjá okkur félagunum með höfðingjánum og Twitch hérna síðasta sunnundag sem að lati hvað, hálftugum nóttina Þegar Gústi B pakkaði öllu saman af 400 entries í Pokémoni höfðingjans síðast liðan sunnundag Nema gæðan og sunnundag í fyrstu sveiti Og pakkaði rónum ekki saman sko
Nei, það var væntanlega líka bara einhver poker Shit. Nerd
Æ, með, þú veist, þetta var satt skýta sko
Hefur einhver sem að með höfðingjarnum í þessu pokerstrími hefur einhver lent í öðru sinni?
Nei, ég reyndar held
að okay, Þannig að á ég meti fyrir gott gengi pokermóti af strímurunum
Ég held að
Já, ok, nei, já, bara tjekka Tegju Tegju, bóttari
Þetta ánægði með Gústi Bíó Hann í rosa lífugín Sko, ég bara útskýrði fyrir ykkur kjær lustendur Sko, hérna, Gústi Bíó nýkomur að spreita hann Hann ekkit elat hann Greinilega nýkomur úr ykkur köttar Svona, þú veist Við ekki alveg, já, já Jú, veistu, ég frá því, ég sé bara að fíla þetta ég er ekki með the haters On your haircut, ég er að fíla þetta shit Svo hann klættur í sama leopard jakka Og hann var í síðastliðin föstudag
Síðastliðin föstudag
Föstudag Þegar við hittum félagarnir í frumsýningapartí Af the official music video Af
Já, byrju,
saman
var hann ekki að gefa síðasta föstudag?
Jó, það sem er fjónum guggum á mynd
Já, takk
Sjóðandi heitt mynd af þér og fjónum guggum Og bara beint á græmi Það ekki lengi að græja það Við erum ekki fara úr sem leppur tjaka síðan Enda ekki búin að vera með minn en fjóra guggur á arminum síðan Þú fegst þenni jakka Þetta var rosalegt Það eru hvernig fannst því samt að
Æ, být aðeins Lilja Alfreds að senda mig skilabó Hefur ekki tími í það
Fá kæmi Ha?
Já, já, við erum bara félags
Hvað erum, viðskipta og Menningamálaráðra
Ég bara, það kemur í ljós
Lestu þau, hvað hann segja?
Sjælir, þetta er staðfest
Hvað? Hvað er staðfest?
Bara don't worry about it, mætti þú ekki segja það?
Pretty Boy Choco featuring Lili Alfreds Er það staðfest það?
Þú sást alltaf okkar Davi Rhodes á Twitter
Herru, sjá eða bitur út í allt og allan
Hann hendi Lilja Dögg Alfreds Og
Guri
TH Að væpa með Pretty Boy Choco og tjöðlir Þetta ókjöslegt samfélag
Hann var brjála Ég fannst líka ekkert eðlilega að fyndi að því félagandir hafi tekið bara algjörlega yfir Sko bæði tekið náttúrulega velunin handa fyrir lagásins á íslensku tónlistavelunum og tekið lagið á hátíð sem fyrir lista elituna sko.
Já, ég veit ekki hvað Egill Helga svo hún segir þetta, hvað heldur þú að hann muni hendi?
Hann brjálaði núna sko.
Það sem var ekki krakkinn hans að vinna samt eitthvað velun á þessu?
Já, en veist, hann brjálaði bara að Patti hafi fengið eitthvað annars, sko.
Já, en hann
Lista elitan er ekki með patta í liði Þetta er þeirra hátíð Þeir vilja bara Patti vinni Sopið að sér á hlustendavelunum FNV7 sko. Þeim er alveg sama það En þetta er svolítið Þetta eru hörpu, virðuleg hátíð Þetta er svona Laufey og Lilja Alfreds og Guðni TH og Egill Helga liðið og eitthvað Davíð Róts og svona liðið skilur Þeir nenn ekki að fá fucking Pretty Boy Choco í ykkur pilsi með einhverja hettu og,
Byrju,
og,
var þetta hetta?
Eða, hvað,
ég held að þetta hef verið bortugurinn en ömmu
Það var þetta rosalegt fit sko. Ég er ekki ánægð með ræðun hans skilur, þú veist, hann bara eitthvað Æ, ég veit ekki, ég fannst þetta alveg gríðarlega fallegt að stöffa þessu einhvern veginn ofan í fjesi á listaelitunni sem að, þú veist, halda að þetta snúist ekkit peninga, sko Snýst allt peninga
Nei, þetta snýst ekki nýttir peninga, þetta snýst bara gæði og skína
Og gæðin kom oft bara, ég meina, patti laðurlega cast þess að fá sér gæði, sko Hann ekki svona, hafði bara dreigðið upp úr, varst þá svona með á sér gæðin, sko Nei, ég meina, þú veist
Hann er bara búin að leggja vinnuna inn, you asshole.
Plus það, Ég ætla ekki að taka það á honum, hann er búin að fáránlega dulur í öllu, hversu að hann er búið til tónlistið að markasitina eða koma fram, skilur, hann er bara búin að gera allt réttina, það plus cash kemur á toppin þar sem hann og meiri þegar hjá listælitinni hún getur ekki komið í veg fyrir þetta það svo falleg
ég held að hafi verið nokkriðana í salnum sem að hafi farið að gráta til heim sko,
alveg 100% nei, með það eru brjálu sko.
Herri, ég ekki að taka við óskalum ég sé að þú ert eitthvað að taka upp síman til að senda mér hvaða lag og vera fyrsta lagi
ég ætlaði bara að halla mér áttan í
sætinu
og, og velja fyrsta lag dagsins sem ég gera alltaf og senda það á þig og
hugsa
veist, poppa mér kannski eitt Peroni en ekki pólitískt kallt það bara guggur skýtt kalltur og kantunni hér í veisluna við 957 ég messa með ískalt Peroni glas hér í veisluna við 957 ég reyndar í hróttalegum gýr ég kom með hérna sko eins og ég var í Fast and Furious á leiðinu á minni hérna sko
Aha, varstu að bruna
ég bara sko yfirleitt þegar ég næ akkurat á slaginu þá ég laðast að 10 mínútur í ég laðast að núna 2 mínútur í Og þetta tók mig svona 6-7 mínútur Ég ætla ekki að segja neinum hvað ég var að kera hratt eða neitt En ég var svona að fara á middle lanes Það var rosalegt atrið Og ég alveg að vera bestlust Þannig að þú svo heyrði að Young Thug og hérna, Future var komin á fónu og svona Þannig að ég var í svona spennu, þrungnu atrið ég ná hann Fara þú veist að vinstra akkurinn í miðjuna, miðji hægri og svona Það skilja kallina
Já, við viljum hvita lusta þetta veistlunandi að keira varla umferinni
Já, sérstaklega þegar ég þar Það ekki vera fyrir, sko Alls ekki vera leiðinni til Gústa B. í veistlunu Og hann hefur búin að dána hennan okkurum Bara í leppurdraslinni Hennan íkomin og spreitan og kötter Og illa horni, sko Það þessi Gústa B. er nú
Sko, fjölskyldan tók dollu Núna heim helgina Nei, helgina Fjölskyldan tók dollu núna
á Já, hvernig er að segja það?
Anna, það við þetta hendi þetta hennar lag
Já, ok, ok you're gonna send a message?
Já, já Bara gift í leiknum
Já, já, það greinilegt
Kling,
ég var að fá
greittin Kling, Peli, varst þú að fá greittin að? Ég er alveg lofaði því að PPT fiskutar fyrir greittin núna melkina, sko
Já, já, getur þú lofað með því? Ég sá það bara Ég sá það á Föss í Bíópartís Ég sá það á Lau og Ásatíð Sá það um allt
Já, shit, ég ætla að stóðu horni á en að Ásatíð í Íslandsbaka
Nú, hvað sé það?
Já, maður horið í krátið og innin bila horni Varstu með skvísu hérna?
Já
Sjokkir
Já, já Já, ég veit, þú veist Ég með henni, já
Þetta var satt ekki kona, en var þetta ekki ykkur
önnur? Jú, Gústi B, þetta var auðvitað kom ég með konunum mína Hún er þar
Vinnur þú hjá Íslandsbóku og hún hjá Arionbóku
Já
En er það ekki eitthvað svona smá hagsmunaráttur? Máttu hún segja henni til dæmis hvað þú ert að sýsla með?
Nei, ég er svo ekki
Af því að þú elskar að tala hvað þú ert mikið að sýsla í vinni
Já, en ég myndi aldrei segja henni hvað ég er að sýsla með Það er bara ekki senn, sko Hún er ekkit í, í þessu, sko En veist, það er bara eitthvað sem passar upp á alveg sama hvað
Djú, veit, var ég að sýsla mikið í dag Alltaf að tala að setja sýsla með
Sýsla, já
Fyrst þú var það gjaldirinn Það varst að sýsla með hérna gjaldirinn
Já
Og nú ert að sýsla með aðra hluti og ég veit ekki hvað og hvað Nei, alveg mér
Já, ég veit ekki dránt Nei, ég alveg að sýsla með hluti, sko
Já, já
Hvernig fannst þér Hún er líka elskar að, hú veist, hún er svona alltaf spenntu fyrir þessu Hvað, kamar ekki hérna Skilur, Gústi B.N. íbúin að fá að laga inn á sig svona Fimm kúlur eftir helgina skilur er búin að fara á svona 50 gig með Beerboy Choco Hvað eru tæki fann í dag? Bara ég voru að segja með þeim að skilur Hvað er hittin á markanum skilur
ég held ég hef aldrei spurt því Hvað er hittin á markanum
Hvað er sýsla með nóg skilur Hvað er, og tekur alltaf klappið Og strýkur hérna og svo tekur Hvað er hittin á markanum Ég segi, já, ég, mér leist alveg svona Flæðir að fara svona hanga Ég held að þetta væri flott og svona Það byrja eitthvað bara Og byrja að smetla Er hittin þara, er hittin þara
Þú slýsaðist til þess að fá bóð í frumsýningapartí okkar á
föstudaginn Þetta var mjög vel herna hjá ykkur og mjög skemmtilegt ég hérna eina sem að pyrrata við þetta var að ég þurfti að finna mér eitthvað leopard shit
hvað er þetta ekki með eitthvað
já
er ekki með eitthvað svona kinky stuff á...
þú veist ef ég hefði átta hefði ég mætt í því sko. Þú veist ef ég ætti eitthvað svona kinky sjal eða eitthvað drasla því bara eitthvað fundið leið til þess að nota það en nei big income á ekkert leopard veist, af neinu tægi heim
Þú ert líka bara bankagómur, skilur
Ég veit það, ég var bara, þú veist, ég hugsaði með mér, skilur Ég get ekki mætt eins og bankagómur í það partí, það bara meikar enga sens, skilur og hérna félagi minn sem er líka svona vinn í þessu einhvern veginn hann náði að fá hjá samstarfskonu sinni alveg svona ógíslega góða peysu vesti yfir þetta sér þannig og svona þannig að ég náði þetta með trefli og svo kom ég svona eins og ungu gún í víðum gallabuxum og hvítir skirtu og hvítir cashmere peysu síðan með leopard trefl
ok, og fólk fannst þú allt í lagi, þangað til að
syngja bónd, öllu fannst í geggja
hendi í tweetið, Big and Compelling mætti sem öryggi í bíó paradís í kvöld litla helvitis innkoman þar
kíktu á rítvítin
Rítvítið Já Arnús Snær, Snappari og Pollur Pálsson
Já, út af því að málið það
Ertu að reyna að vera aldrei lítill og alltaf
stór Út af því að sko bóndarinn Ég veit ekki, sko bóndarinn fjekk byggingum aðeins á heilan þetta kvöld sko. Hann var klættur einhvern veginn eins og íslensku Rick Ross í hverju svona rísa stóri svona fur yfir kápu eitthvað yfir hafni eitthvað
sem ekki bóndar þetta geðugur
með eitthvað fur hatt og shades og var bara svona eins og hann veist, væri bara að fara að taka
Já, en byrju var að klættur þessu öryggi
Nei, hann var það ekki hann var klættur eins og íslensku okay. Rick Ross
okay.
og svo allt innu fer hann bara og gjössalega, þú veist, tæti mig í sig hann og ég bara, þú veist, stóð fyrir fram og bara, veitir, bóndarinn dóttirinn aftur í það hvað er að gerast þetta? svo finnur hann þessa mynd og setur hún á Twitter, ekki maður að sjá hana
Jú, og sko, mér persónlega
Ég geggja þetta sko
Mér finnst þú alveg fínn á hann
Mér
finnst bara alltaf gott að sér ekki bónda
Mastu þegar maður að kommenta í streaminu með okkur á höfðingjörnum á sundan að segja ég hafi mætti svo frístutakennari
Já, en ert þið samt ekki ágættur á þessu?
Ha, jú, þetta grínast eða, ég ekki eðla harður hann sko Finnst þetta ekki lega góð retting, þetta mjög sýnilegt Þetta mjög, einhvern veginn svona, ég rosa mikið með í öllu, þú veist, the leopard shit Hvað þarf mig?
Já, Siggi Bóndi bara verið eitthvað lítið lýsir En sko, þú horfðir með okkur í bíósunum á bæði tónlistamindbandi og svo heimildamindina
Já, sko, þið náðu einhvern veginn að gera þetta og sko, þetta er náttúrulega reynda mesti gústi bíði heimi þetta er, hérna, rosa er aðeins, ég er ekki vanið því, sko En þú ert heldur góður í þessu að búa til alltaf meira úr miklu, skilurum Þeir að fara í mikið er að fljúga til Dubai hérna heilt krú, taka upp eitthvað svona mest iconic tónlistamimband sem að við Íslendingar höfum fengið frá Íslendingum hérna bara í sinni tíð ógeðslega flott mimband og lægin alltaf geggja að vita það allir skilur tveir heitt startstandir í dag einhvern veginn samar kominir og hvað svo þetta Gústi B.S. niður neglir í allt þetta svona background shit þú veist, er að vlogga alltaf helvítið ferðina og ég alltaf þekki þetta eftir að hafa verið með þér hérna út í hvað sem hafa verið hérna í Bratislava eða ykkur annars staðar að maður getur náttúrulega ekki opnað augun á mottana á þess að þú sétt með fokking myndalni grillnómer eða þá farið að sofa á kvöldinu á þess að þú sétt líka með flassi í grillnómer einhvern veginn allan helvítið stæðin en út af því kemur quality content og þín á að hendi góða svona 15-20 mínuna bara heimildamynd ferðina með alls konum svona skemmtilegu og finnu shiti einhvern veginn inn á milli og gamanu svolítið innsýn inn í þess að þær sem var hrikalega gott atrið að orna music video kom ég voru að gefa það Gústi B
Já, hvað fannst þið svona skemmtilegast atrið í heimildamyndi?
Býttu, ok, eða Ég held að það myndi alveg Gústi B Það að reyna fófið sem það segja hvað þetta Sko
Tíkustýri var gott, já
Já, það var best Það var eldig gott þegar það var einhvern Það var tíkur að það fylgja hana, sko Sko, ég er að bæla
Það var margt sem gekk á
King Arda Dór var að taka mig bæta og klippa
Já
Kliftið þú Heimildamindina
Já, já
Já, og þú varst að sjá alfarið það alls saman Er hún að fara, þú veist, make the cut on the internet eða?
Sko, ég verið að spá í þessu, hvort að við erum að hafa þetta bara exclusive fyrir þess að 200
eða 250
sem að mættu í biopartís eða hvort við ættum að hit it on the line
Ég meina að ég gæti alveg hit it on the line að vera good content fyrir allan út þess að sjá og þá sem komist ekki en ef þið gera ekki þá, þú veist, þá eru það ekki að fara í biopartís næst ekki reyða, sko Það var bara Elborg, sko
Nei, við sko
Það er sjáður, sko
Við sko ég segi Ef ég seti hana ekki núna on the line
Já.
Þá er ég aldrei aftur Að fara að bjóða Guggu í einhvern event Og hún ekki að fara að mæta
Já, það er 100% En það var eitthvað mikið Guggu sem mættu ekki Þannig að til eitthvað fylg
hana Já, það eru nokkra konar á svarta listan
Já, það er gott ratio á það Það var svona Gústa B. Ammo ratio, sko GP22 Þetta var
þannig ratio
var að kíkta það úfins
Ég veit ekki, það einhver verið hann að kósta bjóða einhverjum guggum, ég veit ekki
Já, ja, þetta einhvern í hugall, ekki segja nafnið honum, ég lofa það
En eftir smá stund þá ætlum við að fara í lagakeppni veislunar Við verðum með nýjan lið sem heitir bestu kvót veislunar okay. Við fyrum í ríða, drepa, giftast og ég með nokkra spurningar á því þar
Herrið, við þetta, spurningu sal
Nú
Er Emma mætt á svartalistan?
Það, reynda, já, það Herri, byndu, hver, herri, alveg 100% samt
Já, hún konu svartalistan
Ég get lofað eitthvað
í sko Shit, hitti þar maður Hver þessi Emma, heila?
Við fyrum í slúðuspurningar á eftir Við fáum Harald Ara, leikara til okkar
Á, hjúts
Og tökum hann einni í hitastæti Það nóg framöndan að við ætlum að henda okkur í stuttarauðlýsingar Og við heyrum í ykkur rétti smá
Ekki það?
Jú
Jú, ætla nómur í Peroni, það gleypur það
Hver var hann fokki sendið þetta? Friki Dór á FM 957 Hún alveg með þetta og veist að besta tónlistin í veistunni Gústi B.M. og Big and Compelli með ykkur Það komin tími á lagakeppni veistunnar Og jú, það verður vinningur fyrir síðasta atkvæð Fáum Stef
Lagakeppni veistunnar FM FM
Shit
Hvert fema, Pelli?
Herru Okkar bestu menn Jóbi og Króli eru náttúrulega að gefa út plötu í kvöld Fyrsta plata sem þið gefa út og bara fyrsta efni sem þið gefa út saman síðan árið 2020 Með okkar manni sem að hefur nú oft komið til talsýr í þessum þætti Og komið í þennan þátt
Já, þetta eru eini íslenski útastátturinn sem þessi aðal hefur komið í
Pottjett, þetta grínast, þetta ekki bara eini erlandi gæinn líka sem hefur komið í þátt Þetta út í það er farið
Jó, jó
Er það ekki?
Jó
Þetta eru okkar maður Ussel
Já. Ussel frá DK
Frá DK
Hann er reynda smátt bes sko. ég Mastalli þegar vorum að tala við Hann var bara að tala Já, ég fíla ekki að vera í markmenni Og vil bara vera út í öllum stundum Hann svona mjög svona Spiritual
Já, hann eitthvað neymitt sko. Hann svona ákveðin típa Og ég var að nút í Nóri á þessum tíma Ég sá hann ekki, hitt hann ekki svona, Með bara eitthvað neyn þaðan Þú náttúrulega fannst verið nervur hann Hvernig nervur hann hans?
Geðveik
Það Nærmur að Sussel Geðveik
Nei, hann var vel og þeirlega sko
Nei, með hann gerir garði fræðan Enda með Daníli Ástin mín Yeah, 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 yeah
Og það myndi vera áhætta Í einhverjum skilningi Að fá til sín enskan Eða skilur erlendan artista Á eitthvað lag
Akkurat
En veistu hvað? Ég spila þetta lag Því að ég DJ Og ég sé ekki að því Og ég spila þetta lag Og alla gælun að syngja með Líka þessu útlenska vörsi
Herru, það er málið Síðan bara kom hann með ekkert eðlilega gott vörs á ástin mín með Daníl og þú veist hann er alveg réttur, þetta smá og þetta og fer eitthvað erlendan og sérstaklega á dönsku hann eitthvað ekki eins og ensku getur ekki eins og sungið með þessu, skilur þú veist, þannig en svo bara náni gerði hann og getur sungið með þessu þetta ekkert eðlilega gott vörs hjá honum
Gellur og... elska
elska, hún minn ástin mín
Já, elska ástin mín
Svo þetta mikið að svona ást og elska og alls konar hjá Og kann man í Daniel þessi dagana sko, ég fíla það sko
Já, smá eins og hann sé in love
Þetta sé, já, var einhver dúa sem var að kvísla því á mér hann
Sko, ég var með honum út í Dubai og ég get sagt í það Hann horfði ekki á guggunar þar
Það er bara staðan
Já
Það var nefnilega, djöfulla mikið að gerast Við vorum ekki bara í bíóparadís að, hérna, in the leopard shit að taka, hérna, frumsýningar Minnbæti hjá PPT og Daniel og einhver fyrir honum Síðan fórum við náttúrulega beintið það á útgáfutónunga hjá Ísleiði
Já
sem voru geðveikir, geðveikir alveg pakkað í iðn á landslið íslensk raps, mætti bara þarna og tók, og ég var alveg orðin gjössamlega ég misti með þess, ég verið að veikina sko já, ég ekki frá því að ég hef hirti eitthvað slúrum þetta þarna að hann væri mögulega in love þar sko ég veit það var ráma nýtt þegar þú segir það sko
jú, heyrðu það fyrst hér á FM nei, nei, við erum ekki að fara að fakta neitt
En talandi nýtt, þá eru þeir náttúrulega Sko, ég reyna að fá þess að negla á mig Ekkur sitja á þessari plöti, ég heldur spenntur að heyra þetta Sko, þeir eru eitthvað busy Okkar menn, sko, við erum að reyna að græja það Hún heitir Scandi Payne, hún er að koma út að minna því
Þeir eru alltaf að velja eitthvað svona arty shit
Þetta er típist, jó, kitti, sko bara, hérna, húst, skilu, Og sjáðu coveri, sko, húst Og Scandi Payne
Allt og allt í fyrir minn smekk sko
Já, veist, þetta er samt væntalega vísun í sko Scandinavian Payne veist, sem er eitthvað koncept sko
okay.
Það er að lappum að vera og stendur þetta Þar inni á í messalúsinu og svo náttúrulega veist, er sko EP, síðasta EP sem Rettor Stefson gaf út Það heiti Scandinavian Payne Þannig þetta er eitthvað koncept sko
Ok, ok
Og þú veist, þeir eru með mér og þetta er með Ussel Þeir og Ussel sem eru skemmtilegt að heyra Svo er eitt Featuring Daniel, sko Ég var svolítið til að heyra það
Fuck
Eða eru þá með Jóbjörgróla Ussel og Daníl.
Ja, þetta þetta risastórt.
Það eitthvað lover bomba sko.
Erum við að fara að spila það á eftir
það? Ja, ég reyna að heyri þeim og reyna að fá þetta að fucking senda með þetta dót þess að geta frumsýtt þetta hér í veislunum fyrir 9.7 hvergi annars
stað. Það væri geðveitt. En hvert þá þemað?
Sko, þemað þó að sjálfsögðu í ljósi þess að þeir
ástallög, leikin, ekki ská.
A comeback hér á miðnætti. Jópi og krúla þeimma
Jópi og krúla þeimma, ok
sko, það nú mikið að velja það sko.
100% En ef ég hugsa bara Og ef ég ætla að vera alveg hinskil Nú hugsa bara um uppbólslæðið mitt Ég ætla ekki að púla Gústa BMU á þetta
Nú
Hvað er að púla Gústa BMU í lagkenninni?
B.O.B.A Það væri mjög Það væri mjög Gústa BLA sko
Að taka vinsfærasta lagið og velja
Já
Veistu hvað, ég er að fara að taka Alls ekki vinstarlasta lagir Ekki einhverjum top 10 vinstarlasta lagir
okay.
Ég ætla að taka lag bara sem uppbóðslagi mitt
Ó, Já, býttu nú Þetta geti, vá, nú ég alveg tómur Ég ekki eins og gíska
Nei, þetta af blöðinu sem ég gáðu sem heitir í miðjum kjarnokkuvitri og heitir Ósagt Ósagt
Ó, shit, það svo gott lag sko Ég, Mála, byggingum, þykist þetta vera harður, skilur
Já
Hann sér inn í end, mjúkur innan
Út, hefi mjúkur sko
Ég tárat alltaf, ég hefði lag sko Ég að fara að grænja inn þetta smá, lofa rísku Það lofa rísku
Við verum bara að heyra smá bútt Þetta mitt lagval í lagendinni Þú sá steinur það að halda okkur Mér langar að hringi þig En það svo fátt ósagt Sæðist ég sá mikið þeir ekki segja ósagt Þarf að taka mikið til út í haustum á mér Eina eftir eru skýra minningin af þér Mér langar að hringi þig En það svo fátt Þetta ósagt, ósagt í veislunni á FN957
Stingi, óbært, stingu tré Þeir að taka þetta allir með svo græna hattinum Fallegastu sem ég séð
Hamlega.
Græni hatturinn er eitthvað besti Af hverju hefur Pripa Choco spilað þar
Nei, við hefum það eftir
Það algjörlega gali Því að ég náttúrulega, sko, ég túra með þessum gæðum, sko Þú veist, bara, hérna, sé alltaf þess að það Það engin eins og græni hatturinn Það svo látti lofts og akureyringarnir Þeir eru náttúrulega móki mókru klær Þú þekki það alveg Þið voru þar fyrir viku síðan í síðustu veistlu Það var þetta alveg þáttu tjóðir ánæði með ykkur þar bara Þeir voru flotti saman þú og Pippa Choco bara helviti góður útarsmaður Hann geti bara dottið inn með sem The Killhost
Já, en þú veist já, Hann á ekki dýta ja. Hann, Það smá off-brand sko já. En já, hann pakkaði sér saman sko En svo tók hann alveg á mig bara eftir þátt bara Veist, make a sense sense fyrir mig sem veist, popstundu að vera eitthvað segja þetta og ég bara eitthvað nei
sko bara pípa gruð
en hann var að redda okkur ég var fastur í AK City og hefði verið glada af því henni í stúdíu og náttúrulega 5 sekundar delay já hvað segir þú það Balli?
Hefði aldrei make a sense sko
svo kemur bara
Það aldrei mega sann sko Þetta var líka hendur Ég var í smá fundiðan á sama tíma sko Því var náttúrulega hringi í mig Mokruglegaðan að móli Hringdi í mig alveg bara Hvað ég alltaf að kalla þig? Hann ætla bara að kalla mig svona 550 nöfnum Vartingum pæði bara Allt sem hún getur ímyndað þér sko Veitu hvað var ég aftur að kalla þig síðast? Ég bara heldur þú að ég muni það Þetta alltaf bara eitthvað kjafta þig sko
Veitu var hann ekki bara í úri geðru
við Hérna, Ólafsinn í undralandi sko Svo var þetta geðveg eftir Hermann í Háska Það var geðvegt Grenja og hlátti Það var bestu eftir Það sé hýrt á ævinni sko.
Tónlistamaran Háski Er með geðvegt lag núna Sem heitir hvert þetta fara og Pretty Boy með honum
Já.
En sko eftir Hermann Þetta ykkur klutust eftir Svo ég fókið með hýrt Nei, og mál Fólk heldur þetta sé skitt Það heldur þetta sé skett Og ég fekk nokku skilabóð Frá bara hlustenduveislunar Bara eitthvað svona Veist, er hann að grínast eða veist, átt ekki bara að vera grín og, nei, ég hef talað við hann Hann ekki að grínast með þetta
Gústi, hann ekki að grínast
með þetta Nei, hann ekki að grínast með þetta
Jú
Nei, fólk heldur að háski sér að grínast með þessar eftir mér Ég talaði við hann og hann var svona Nei, ég veit að þetta ekki að þetta perfect en, Ekki perfect Klikkaður
Þú veist ekki hvað er svo vandræðlegur að ég enda Nei, bara, þú vissir ekki hvað þetta er að segja
Hvaða lag þarf að velja?
Herri, ég ætla að fara bara í ræturnar á Jópi og Krúla Eitt fyrsta vinsalasta, nei vinsalasta lagið þeirra Fyrsta lag sem þið gera með Þormóðu sem verður síðan legendary producer hér á landi Og upp á slína mín og mátt gíska eftir yfir þessu lagið Þetta oh shit Stýrðu upp til mín og það strýtt í fucking mættin Lúsi von, pabbi barga stjóli frá ég fucking glæpur Glössur af vestan, já, þær eru svangar Ég seitt að salta rúra, starfi yfir eins og kráka Spyrti allt og ráman, ég stými eins og sána Að víða litla kvapa, ég grim heldur fucking gráman Allt og heitur og það þetta sem stein Og það með standa mér
að setur en eitt fokkið fæspó Vistu öxin smá og við erum ganga Oh shit, þetta yfir taka búið bói Oh nei, ekki ringja í mig líka hól Þetta setur en eitt fokkið fæspó Vistu öxin smá og við erum ganga Bitches breyða sitt og lóka frekka fresh and fly Rookie player kom að upp into the garabæ
Fuck with me, don't you better school homie
Jesus, ég byrna hennur please ekki að byrja að rappa henni í stúdíu Ég nenni því ekki sko
Herru, talandum að ég hérna sé að rappa tjöðlar í ánægði með patta setja sig upp á slammi klakabústu sofna þáttinn eða hann síðast ég var að hlusta út á vísu og ég skipaði það ekki tjöðl skipaði það ég bara var að leiðin heim og vinni ég blastaði í gólfun
já ég sagði við hann þú ert ekki að bygging og peli allt og mingin hitta sko
já þetta líka geðvilt lag sko gleymist sko
við höfum opnað fyrir síman númerið hjá okkur 511-0957 þið með ég endilega að taka upp tólið og ringja inn kjósa hvort betra jó og pjó królara æ Það fokki maldi þú geðvitt vinsalla Oh shit eða ósagt, ósatt
Ósagt, ósatt Eða samt miklu flottara lag Hvað þessi upp á slína mínu, oh shit
Er það ekki en að Tussur af vestan, já, það eru sógar Að geðu við glína sko Takk að þér hana ennþá og gíkum það
Nei
En ok FM 957, góðan daginn Hver var þitt atkvæði?
Já, góðan daginn, Daginn Gústi B Þetta var rosalega fallegt hjá þér En ósitt var innkom með þetta
Eða það ekki?
Já, ég sammála
Já, þetta svona veist, Þetta kannski meiri veislugýr Við getum alveg vikindar það
Já, ég sko fólk
Já, leti ekki það ræða
Fólk bara tjá skóin sína Svo bara, mínu verk lokið
Já, já,
já Það ekki eitthvað Kansi þú, hvað ertu að hringja? Nei, það ekki svo leys í dag
Það var ekki dælega gott
Tökum minn næsta hlustenda Og þeir sem eru ekki byrjar að hringin Geta hringt í númerið 511-0957 Og nýtt kostningaréttin FM, hver var þitt atkvæði?
Stór innkoma
Takk fyrir þig Takk fyrir þig Oh shit, ég er að bæði sko
Bála,
Menni alltaf geta að tjá sig mikið meira Þeir eru bara að kjósa stóru einkomuna Síðan haldaði bara kjafti Þeir eru ekki vinninga en eitt sitt Við erum ekki með enn vinning nú að það
Jú, við erum með ískalda kippa Peroni
Það?
Já.
Já, ok
Hvað, ég átti að segja það fyrr? Ég meina það byrjaði að samt alltaf loga þannig
Já, ég breytir einhver máli sko
FNFM 7, góðan daginn Hver fær þitt atkvæði?
Pali
Næ, svo
Já, og getur sjóttist að Peroni kip upp í Nei, ég að fókast Þú
ætlar að Brjála,
er
sant?
Þetta ég fokkin brjála Bittu á línunni Ég ætlar að prafa við þetta smá Og bittu
Þetta hittan frá 2017 Við erum fá fleiri hittar að gera minnandi með Jópi og Króla Sem eru að gefa út fyrstu plötuna saman í fjögur ár En þetta 2017 stöfið Oh shit, hér ég veistlur nú FM 957
Patrik og Daniel, þetta sama kom út á tónum Virkilega gott lag, líka skemmtilegt tónlistamennband sem fylgdi með Það inn á Instagraminu hjá Pretty Og það inn á Vísi og... Ja, nóg það
Þú að... reyna að trenda Pretty
Kom hennu
Okkur segir ekki bara PPT Paper Choco
Er ég eitthvað reyna að trenda pretty Það hann ekki verið með þetta
Jú, það ekki með þetta Sjá allir í gjörnum þetta sko Að segja samt sko Þetta ekki ósniður til þær Út af því að veistu hver er Kalla hann alltaf bara pretty
Hver?
Meðaldra konur Ég geti okkar Þær eru náttúrulega ekkit eðlilega hrifnar á honum Allar Með þetta samme Svo ég er allar eitthvað svona 10-15 ára stelpur sem eru líka mjög hrifnar á honum
Mér aldra konur borga 70% af launum mínum sko.
Já, heitir ríkast umbásmáru DJ segir það ekki
Við erum að fara í lið sem að heitir
Það sé alltaf pretty Viti hvað?
Pretty!
Varst í frumseringapartí á pretty í gær? Þetta er alveg Já, ég er alveg peppa þetta sko
Það komið að ég að fara í lið sem að heiti best quote úr veistlunni
Þetta er glænýja stöfið
Já, að þessi liður hefur verið líka lengi í undirbúningu vegna þess að við sögum það þegar við byrjum saman í þessum þætti fyrir einu og hálfu ári þá sögum við konan að við ætlum alltaf að opna nót þegar annarkur okkar segir eitthvað fárunlegt
Já.
Og skrifa niður hvað hann að segja Og Við höfum verið duglegir að gera þetta Stundum höfum við glemt í og reynt eitthvað svona rifja upp daginn
eftir
Og þá höfum við svona að reyna að skrifa eitthvað sirka
Það virkar ekki
Ég get ekki lofa nákvæmni í þessum lið Nei, ég get ekki
Ég er smá rættið við þetta
Stundum tók ég líka sko viku Og var að reyna að rifja upp hvað sagði pallafturinn að vera viku? Skrifa hann yfir.
Þannig að þetta getur verið mjög ekkert. Málið það að ég fór, sko, þú veist, ég lagði metnað í þetta, sko.
Já. Ok. Ertu búin að vera duglegur að skrásið því að?
Nei. Veistu hverjir eru, ég er bara, hérna, leið í heyri línuna. Hvert heldur ég hringi?
Big Income Pally Corporation.
Hárétt, já, þeir. Big Income Corporations er fyrsta síndal á mér leið í heyri línuna og ég segi, write that shit down right now.
Guð minn almáttur.
On the hard disk of Big Income Inc. Og þau eru búin að vera að safna saman stefi hérna síðustu vikur og mánuði og hérna, svona, skilurðu, ég ætla ekki að útiloka að ég hafi...
Að ég hafi
ráðið mér ráðgjafa líka svona tímabundi ráðgjafa undir Big Income Inc.
Já,
ég ætla ekki útiloka það.
Ok.
Ég ætla ekki útiloka að Daði Ófis hafi verið að vinna á tímabundi Big Income Inc.
Ok, byrja þannig að Daði Ófis er eitthvað búin að vera hjálp ykkur.
Sest, hann er bara búin að vera ráðgjafa hjá okkur.
Já, ok.
Og hann er full móta línundar og svona.
Já, hann á eitthvað.
Hann hefur verið okkur til aðstoðar.
Já.
Og þess að sko, því ég get ekki verið ég get ekki verið allstaðar, skilu eins og til þess fyrir viku síðan þegar þið voru saman hana á AK og þú og Pretty og allir strákunir hana
Geðvitt, sko.
Ég gat ekki verið hann, ég var ennþá í vinnunni með þess að skilur og bara engin leið fyrir maður að komast á okkur svona og þið gerðu þetta bara heldur vel, þar komu nokkuð gullkott til dæmis.
Já, ok.
Og við sóttum þeir bara norðan.
Já, ég sé eftir að fara inn að leið.
Svo réði ég reynda nokkra líka, ég var á hérna, fótboltamóti fjármálafyrirtækja þannig helgin áður.
Já.
Og ég var alveg í, sko, ég var í sko, hættulegum gýr á Vamos. Hættulegum.
Ok.
Það var tróðfullt þar hana.
Og hvað, hvernig tekist það þessum lið?
Ég réði nokkra ráðgjáð það líka.
Jésus.
Það herðu, Gústi B. er að koma inn á fimmtudaginn.
Varst að ráða einhverja fyllibittur inn á Vamos
Já.
Til að vara að safna gögnum um mig?
Já, út af því voru að spila fyrir norðan og ekki halda að þau hafi látið sig vanta þar. Þannig að það var bara vikuráðning. Þau vöngu vel borgað, enda fekk ég nokkuð gullkorn.
Ok, það komið tíma á að fara yfir bestu quotes veislunar yfir síðasta einu og hálfu árið.
Shit, sko.
Já, þitt kvotið mitt byrjar á því, þetta er eitthvað sem þú sagðir. Viltu fá, þú má byrja?
Nei, þú byrja.
Ok. Quote eftir Bygging og Pelli.
Fuck, ég stressaði fyrir þér.
Shit. Það er svo langt sér en ég kláraði síðast.
Ha?
Ég bara lesi upp það sem stendur. Þetta er bara bókaldið.
Ég held að þessi hafa ekki alveg verið fullmótið. Þetta kvóti þetta byggingum að?
Já, maður sjá. Það er svo langt sér en ég kláraði síðast.
Já, áhugavert kvót sko.
Ok.
Sér lítið að það held í gömul.
Jú, hvað, ertu búin að vera fán? Ertu að
kynst ég? Við förum með næstu, förum með næstu.
Ok. Þetta,
ok. Sko. Sko, þessi er ein af mínum uppáhalds. Ég ætla bara að byrja þetta með hérna, einu mínum uppáhalds.
Ok.
Og þetta þú verið smá svona inspired mér og því sem ég að gera í lífinu, sko. Þegar hún eldir í helviti gott heilumni. Ég hungri fann að halda að ég sé helsti Guggu Miller í landsinn.
Guð minn almáttur. Já, þetta er eitthvað verið tekið úr samlingi. Víst.
Þessi geðvik Guggu Miller.
Ok, hérna næsta. Gústi, þú skilur þetta ekkert. Hefur aldrei sýslað með nokkur hundru ems í viku. Og svo henni framhald að því að sýsla með gjaldeyri en eins og að sýsla með guggur. Það er alltaf veisla. Ég man ekki hvenær á hendir. Þetta var þegar þú varst í gjaldeyrunum.
Já, já. Þetta er verið síðasta suma. Þetta ég skal alveg standa við þetta. Sko. Shit. Allur hittin á AP. AP er lágflottastu tjókkaðu sem ég sé shit. Mér lókur að vera hann.
Hef ég sagt þetta?
Já.
Nei.
Já. Jú.
Apexinn.
Já. Apex Predator. Hann var eitthvað ekki komið þetta nafn þá þegar þú sagði þetta.
En það hefur verið einhver hiti á IP-an Ég man ekki alveg hvernig að vera Það var allavega ekki Þannig að hjá einhver fyrirlega um AK Og þá nússum með alla hitan Það alveg
Það þurfum ekki að vera Já, næsta kvót
Jesus, þetta náttúrulega Úf
Næsta kvót, þetta Bigging og Belly Þær þurfum ekki að vera skráðar á marka Til að ég geti miðla Shit, hvernig að endur í þennan Þetta var vettilega að vera eftir og byrjaðið í hengjera
Má heyra þetta aftur
Þær þurfum ekki að vera skráðar á marka til að ég geti miðla þeim
Þetta gefur mig
Trú ekki á að hætti þessu sko á sínum tíma
Herra, næsta Gústi Björgótt Ég bara ungur, hatt og frægur En mér langar í drikka, fæ ég með drikk Veit ekki alveg
Vittu hver var
að setja þetta? Ég maður ekki þessari Ég held að þessi hafi komið frá okkur ráðgjóðum
Já, þetta hefur verið frá Davís
Já, líklega
Ég náttúrulega aldrei
Og mjög líklega sagt þetta reyður og graður upp á DJ-borði á Auto þegar þú ert að byrja að spila ef þú vilja bíf rétt án á kynirinn Pimple Chuck
Veitir, hvað hef ég þá sagt að ég sé ungur og frægur og með ég fá mig drikk
Ég bara ungur, hot og frægur og ef mig langar í drikk þá fæ ég með fucking drikk
Já, sko, þú verður að fara að skoða þessar ákjá eitthvað, þeir eru greinlega að ljúga
Ég veit ekki, þú veist, þetta bara Ég, mér veist þetta, þetta alveg samt svona smá Gústa BM moment, sko
Strippklúbur, ég game
Hvað?
Ég veit ekkert hvað þetta ég veit hvað þetta sent
Já, ok Ok Já, ég ætla líka að Já, ég leið mér að efast þessa reyndar, sko
Er það?
Já,
ah, ok
Já, ok
Nei, nei, Palli
Sko, mér langar alveg kæristu skilur En þú veist, þannig sé bara á virku Því um helgar þá fjandinn laus Þetta þetta einhver versta Gústa B-setning Sem ég veit sko
Ég á þess að lína ekki sko
100% sko Ég hef heitt þess að þessi Þessi eru sag svo ofta en eins og ég Það lofaði því sko
Ó, fjandinn laus
Já, þetta líka sem ekki Gústa B-lína að segja Þá fjandinn laus Þetta bara meika fullkomis sko.
Þó ég raki ekki Þetta asset Þó ég raki ekki kannski öll líkafsárin Þá ég sent alltaf Clean
What?
Hentur í þetta?
What? Við þau verið að gera grína bringu og honum að gæla um það?
Nei, ég veit ekki hvað við verið að gera grína
Þú veist það, hérna
Má sjá Já, þú veist, þú er mjög huggurður með bringu og honum Ég held að segja ekki verið að tala um bringu og honum
Nei, kannski ekki Herru, þessi tvíþætt Og sko Sko, þú er bæði Þú hefur hennur bæði sagt þessar tvær línur í samfelldri röð og í sikur lagi
Fáum þetta bara
Þetta er svo tiltulega nýlegt, svona þannig Skilum, þú ætlum þess ekki að segja þetta þegar við byrjum saman félagnir í útvarpinu Þú sagði þetta ekki fyrir árið síðan Þetta er svolítið svona síðustu kannski sjö mánuðir Þetta er svo samfelldri röð, skilum, tvær í rauninu Hest og lestur Ég alveg komið nóg að vera að kalla að Gústi með refin Svo kemur ekki Hei, Gústi, hvar refurinn? Nei, refurinn ekki heima hjá mig lengur Hættið að spurja
Jésús
Og mikið að vinna með þetta sko það,
Já,
refurinn er farin aðeins farin að fara í taugandi hjá Gústi bíði í tjókkafeysinu sínu sko.
Það er enda rétt
Þetta er mikið nota síðustu dag sko. Er þú búin að það? Ég á að leina þetta sko
Nei, ég ekki að fara að póka með
Erri, talaði mér báði vatn
Nei, ég ekki að fara að póka mót höfðingjast með þér Það tekkuðu sér nefnilega tveir gestir inn í penthouse í gærkvöldi
Minn Úff, það búið eiga alveg
Ertu þá að tala perra í búinn? Það þetta ekki penthouse í búð, sko
Nei, hún eftir aðeins, sko
Já, reyndar
Já, ekki glemma því, sko
Ég segi hún ekki stærri en hinar í búðinu, samt Sýsti minn býr á móti þér Hún með stærri í búðin þú
Já, hún líka með family, sko
Já, það penthouse í búð
Já Hún, ég, já
Veistu hvað ég gæta þín í búð?
Hvað?
Það sem ég var að gera perra í búð
Jésús, minn góð Hún Það er penthouse, sko Ég sá gósið, bæði gósið, öll gósin Horfið við keili og svona
Og svo er hér eitt screenshot sem veist hann fekk sent Þannig að þetta bara, sko, það ekki hægt að segja eitthvað Hver heyrði þetta og sagan hefur breyst að
Eða gruglega
það I got it on the screenshot
Maður sjá
DM á einhverja skvísu
Hey
Já, býtur Gætir kíkt upp í íbúð og séð safnið Og býtur hún greinlega bara einhver crazy veislufenn
Oh yes
Go crazy
Ég að fá svo Það bara, það
Að því að hún hendir í
Ó, það sem ég kjálum allur
Peroni safnið Og hvað þið ballið á því? Nei, nei My sex toy collection Trú ekki að eiga mynda líka On the screenshot, það ekki eða við sko
Húf Já Einmitt
Mér fannst eða
Góðu vingil með screenshoti hérna...
Mér fannst eða best þegar þú sagðir að Það hefðu nefnilega tveir tjekka sinni í bent á sitt Það er þetta geður
Þú veit, ég ekki með svo gott Þú til að Það er meira í þetta sko Unnskotin Þú veist Ég veit ekki, þetta er eitthvað bara svona típisk úst í bíða hérna sko veist, Þetta er ekkert eitthvað Þetta er ekkert eitthvað stórt sko
Kemur einhver algjörlíð á
Ég veit að bara Þú veist, ha, þetta er eitthvað klikkar Ég get kallað að graði B Þú veist það er svona
Ég er náttúrulega ekki kallað að graði B
Heirt það reynda Óttan einu svo, ég verið veginn hann sko Eru ég að fá þetta sendin á rólegu fróvari Það er gleymist, ég tók svona fróvar á þetta Þetta var ekki Gústa B-röddin, þetta var hérna Höfðingjaröddin, hristingsröddin Það er ekkert aðeinslega gott Þegar hann gaggar sko Ég ekki tjóka, ég er búin að horfa á strýmið okkar En svo að fara aðeins inn í það og taka nokkuð bits Svo tvisar eftir það Ég er bara, ég hætti ekki að hlæja þarna
Nei, ég hef heilt að sko strýmið með mér, þér og höfðingjörnum Sem við vorum í núna síðasta sunda Sé, eitt skemmtlasta strým sem við hefur tekið á betarnum
Það er aðeins og mikið að góðu stöfið þarna sko Þú veist þú bara, Jesus mig ámætti þegar hérna fróarinn var að reyna Reis! Þegar auðvíkjum var að gagga í eira á Gústanum sem var að pakka þessu móti Royalin
Þetta voru quotes Veistu hann að viljum að vera með ykkur
Ég sko, er samt eila hlífa þér sko. Ég er með miklu vera stöfum
Já, sko. nei, við erum ekki til það
Ég er ungur og frægur, ef ég vil fá með Coke Zero Zero þá fæ ég með Coke Zero Zero If Caps Lock er flókið að græðið appi sinni gulann bara á kingust að bíða með inn í DJ hérna það er eitthvað það er helviti góð lína sko
Jæja, við ætlum að fara okkur yfir í auglýsingar við verðum ykkur eftir smástund Haraldur Ari að koma og kíkja á okkur en hann auðvitað í nýju leiksýningunni í Borgarleikhúsinu Eitruð lítil pilla Hefur þú tekið svona þess?
Nei, ég er svo sannlega ekki tekið eitra að litla pillu sko
Nei, bara tjaka Bring it to the party
Never gonna stop Veistlan Alla fimmtudaga frá 4 til 6
Þetta Bring it to the party Er FM 957
Hald ég nú, þetta er Ariana Grande Þetta lag var kærkomið Yes and Þú var ekki búin að gefa út í 3 ár Ert þú stór Ariana Grande?
Elska Ariana Grande Manstu ekki alltaf að ég er alltaf að spila inn í lagakjöfninu og hérna
Sad to sad Með Nicki Minaj og Ariana Grande
Geðvikt lag I've been here all night Ógeðslega gott lag sko
Já, það er stórt Það er líka Sko, svona lög eins og með Ariana Grande Þau komum hann í gýr á 50 Þannig að það er eflist eitthvað sem bara heyrið þetta lag
Já
Vill fara í 2 fyrir 1
Já
Í tangodrykjunum á Amerikumar
Við höfum nú aldeilis fengið okkar skerf þaðan
Já, bara
Svolítið síðanum formann að saman félandi síðast Ég hef verið að fara svolítið sjálfur Þú hef verið að einhvern veginn
Já, ég hef verið að heyra því Ingvar Svensson, eiganda Amerikumar Er búin að vera að senda mig þegar þú mætir
Já.
Og þá er hann að spyrja, hvað er gemli?
Akkurat, ég er að fara þannig allskins tilefni einhvern veginn Og Gústi Bérón sem var ósalega merkilegur Einhvern veginn með sig alltaf með beer but choc Og hann er alltaf kikka Ég er bara, herri, ég ætla bara að stay true to my roots Og fara í 2 fyrir 1 á tangodrykkjum á Amerikan Myndi það að drepa það?
Það er ekki allir sem geta að klára vinnunum sinna klukkan 4 Og þá bara verið off Þú gerir það sko
Off, þá fyrir ég hina vinnunum mína Ég vinnum að kalla hér til 6
Nei, ég
svo leif ég mér að chilla sko.
Já, en mín vinna er öðruvísi. Það er bara, ég þarf að vera mættur.
Ah, bítu, þín vinna byrjar fjögur á daginn.
Já,
vissi. Og klára svona eitt á nóttunni.
Já, en ég segi, þetta er bara, þú veist, þetta er bara hinn tíminn.
Já, já, ég veit að, það er alveg.
Við varum góðir ef að við ættum eitt svona skilnaðabann. Veist, bara svona, ef við varum að deila einu svona kvikind á milli okkar. Og þú getur alltaf passan þegar að þú er ekki busy.
Já.
Og svo
já.
Er ég alltaf busy, hvað sem er.
Já, þegar ég get passað á soft. Já. Það væri neyndar held ég hræðileg mikstúra. Sá greiði krakkin að þurfa alast upp eitt helming dagsins með Gústa B og hinn helmingi með Big Gengum. Það er viðbjöður. Hey, hugsa þetta.
Ha, eða væri ykkur krakkjan út upp eitthvað skilnaðabann.
Nei, meina,
sem ætti þig sem stjúpappa og mig sem alvöru pappa. Verður það bara hræðilegt.
Það myndi enda mjög illa.
Nei.
Það er 100%.
Nei, þetta væri geðvegur
krakki. Þetta er ykkur hitasjúkur, peningasjúkur, tjókko. Lítið tjókko.
Ertu að segja þú sett peningasjúkur og ég hitasjúkur?
Rétt. Það er vond, það er ekki góð blanda sko. Alls ekki góð blanda sko. Ég myndi hafa bara verulegar áhyggjur af þessu. Ég myndi frekar hugsa þetta þannig þegar Elon Musk var að stunda PayPal. Hann var meikur í Minecraft að bróður hans eða vinur hans eða eitthvað. Og þá er alltaf að skipta milli sín út eða þurfti að vera að vinna 24/7. Þá tók einn vaktin á daginn, fór sín að sofa, þá vaknaði hinn og tók vaktina þá. Og þeir voru alltaf sofandi þegar hinn var að vinna. Þannig að ég held að við ættum í staðin við skulum sleppa þessu barnasíti. Skilur, er ekkert vissum
að ég vil vera fóðir. Við eigum ekki í það að vera með barn. En þú ert þetta að byrjaður með ofurkæristu.
Það er ekki barn þar sko.
Nei, það getur verið stutt barn.
Þarf ekki að vera, en þú veist, skilur, getur dott eiktumann. Já, ég er vikuna það. Ég ætla vona að þú fáur ekki að ala það upp sko.
Shit, það væri alvöru pilla að fá í smetti bara. Herru, ég er ólétt og ég byrja með palla. Og talandi pillur og þá eitrar og litlar. Við erum komnir með Harald Ala Stefánsson. Hingað í stúdíó, vertu velkominn.
Já, komið í sæli. Þetta var bara, ég er góður. Jú, það mér leiðis að vera að hlusta okkur útansleikir þetta sko.
Þetta er allt saman leikþáttur. Eitru lítir pilla. Shit, þú ert að sýna þetta í borgarleikhúsinu.
Shit, my friend, já. Eitru lítir pilla, jagged little pill á ensku.
Jagged
little pill.
Wow.
Þetta er okay. eftir hérna, þetta er lögsöngkonunnar Alison Morissette. Og hérna, hún er kanadísk. Við vorum að tala kanadíska söngkona á hún. Ariana Grande.
Rétt.
Já, hún er knýr.
Það koma bara snillingar frá Kanada.
Já, Bieberinn.
Bieberinn, Weekend, já. Drake.
Wow, herðu, reyndi að þú segja það.
Celine Dion.
Wow.
Góðmundur.
Þú veit ekki að það er mikið, Dóti.
Já, það, við erum að fjalla um pillur. Eitir að litla pillur.
Sko, hérna, Mala, ykkur tekist bara nokkuð vel að markasetja þessa sýningu því að ég hef orðið var við þetta hér og þar en ég hef ekki vitað hvað þetta er eða hvar gerast þarna, skilur, hvað er að fara að draga mig fyrir utan bara að vilja, þú veist,
keira í þig.
Já, bara það vera það er alltaf hluta þessu, skilur, þú veist, það er alltaf hluta þessu, engar okkur því, sko, en líka að njóta list og menninga.
Það, ég myndi segja til dæmis eins og þessi kanadíska sönguna Alanis Morissette. Mm-hmm. Hún er mjög frábælög. Þetta er alveg svona þessi okay. plata sem hún gaf út þú veist, örugglega áður en því voru fættir, held ég, in the 90s.
Okay.
Hún var rosalega vinsæl. Okay. Þetta var svona plata sem var bara sérstaklega konum, hún bara það voru svona talaði bara beint inn í hjörtun á þeim.
Nú, bara eins og Gústi B gerir allar helgar.
Bara eins og Gústi B gerir allar helgar, sem bara tala beint inn í hjörtun á hlustendum.
Og okay, hérna ala, klubnum. Hann er mikið í því.
Já, þetta er svona plata sem að ég mitt, ég búin að hafa mikil áhrif á aðra listamenn líka. Pink hefur talað um þetta, það hefur verið allt mikil áhrif á hana og hennar verk. Og svo er þetta skemmtileg saga. Þetta er hérna, þetta er saga fjölskyldu. Strákur og stelpa og hérna og foreldrar og þau á yfirborðinu lít út að vera fullkomin en að sjálfsögðu eru það ekki og við fáum að skyggnast svona inn í líf þeirra og sjá þeirra brak og bresti.
Hvað er þú að leika hana?
Ég er að leika gauður sem heitir Phoenix.
Ok, hvað gerir hann?
Hann kemur svona inn í leikritið, svolítið svona nettur á því, ég ætla að finnst mér það og vona ég sé það sko.
Ok, hann er svona tjókko eins og Gústi B.
Hann er svona tjókko eins og Gústi B. Ég kem svona eins og Gústi B inn í leikritið og hérna aðal stelpan, hún verður skotin í honum.
Ah, þetta er bara
sjokker.
Sjokker.
Ok.
Og ég syng hérna með henni nokkur lög og við erum rosa lástfangin og svo verður bara að sjá hvað gerist.
Hvað hérna sko Gústi B. er alltaf satt að við mig að hann fari aldrei í leikhús nema að sjá okkur sex scenes.
Mm.
hann er ofta talað um þetta einhvern veginn svona, ég nefn ekkert að fara annan en ég sjá okkur góðasta feskilur.
Aha.
Erum við að fá okkur svoleiðis hann? Ef ég á að reyna að draga Gústa með mér í þetta?
Ég held að Gústi mun ekki vera fyrir vonbröðum.
Ég vissi að væri ykkur hitabók
En ég segi ekki meir.
Það er líka, það er skemmtilegt kast í þessu. Við erum að tala um þetta Sigur Ingvars Legend.
Legend
kemur líka frá Legendary Bloodline sko.
Mm-hmm.
Hákon Jó er á sínum stað, Birna Péturs. Hvernig búið að vera að vinna með þú veist, þessu fólki, er ekki svolítið skemmtilegu leikhópur?
Jú, þetta alveg æðislegu leikhópur. Þetta svona svolítið ungur leikhópur með að við hvað alltaf ég fengi að vinnast. Ekki það ég sé alltaf að vinna með einhverjum gamlingjum. En bara að þú veist, þetta svona, við erum það svona margir sem eru á mínu aldursspili einhvern veginn og yngri. Mm. Og það bara geðvik orka, við erum alltaf eitthvað að djóka og leik okkur og þetta búið að vera flæðandi og skemmtilegt.
Við þetta Elín Hall, það hérna söngkonan.
Já.
Hún var í, líka í nýju lífið, ekki?
Jú, en hún þurft að hérna, hún þurft að droppa úr þessu og í staðinnar kom Rán Flýring.
Já.
Svo erum við Írisi Tönju og Aldísi Hamilton og Valfrey og Jóni Vítísi Hönsu og
Og það eru dansarar aðna, Marino Máni og svona
Marino Máni, hann toppmaður, glæsilegur dansari
Gægjær
Býtu nú við, ok Í lestir mínum hér á texta sem að fjallar um þetta verk til að tala með hinn svolítið af check, rúlandi Oxycontin
Jú
Það svolítið að því
Já
Check,
það hérna
Oxycontin, þú veist, ég bara
Þetta eitthvað moxi
Það er aðeins snert á þessu Það er hérna Það er karakter í leikritinu sem er háður Oxycontin
okay.
Þetta er í slysi, þetta er svona er snert á mörgu
okay.
Og hérna Já
okay.
Þið verða að komast á okkur
Já,
við erum spenntir að mæta
Við græfum bara mið á okkur
Ég myndi Jú. Nefnilega Ég var í rosalega mikið til í það og fá að sjá þetta Því að ég reyna að búa til smá svona Sko, ég verið of típiskur Íslendingur þegar ég kemur að svona leikhúsdóti, ég fer á hérna improvið stundum á miðvikudögum
í fjóðleikhúskallaranum Ég fór að það í gær
veist, Það ekki snillt og bara svona skemmtilega aðfyrringu á miðvikudögum Svo þú veist, ég tók náttúrulega nýju líf eins og svona
allir
þrír fjórðu af öllum lifandi Íslendingum í dag einhvern veginn Og ég sko, ég býi ekkert mjög langt að þetta frá Þannig sé það, stutt fyrir mig að fara Ég er svolítið vilja búa til svona sunnudagsdeit með, er það sýna sunnudagum eitthvað manna?
Já, það er alltaf sýningar
Geðvikt.
Það er yfirlega sýningar frá fimmtudagum, föstudagum, laugardagum og sunnudagum og hérna, þetta eru svona sýningardagarnir
Mér veist það svo sexy einhvern veginn eftir einhverja helgi klára þetta á því að rúlla hérna kannski á hérna, kringlukrána
Til dæmis
Þú veist, þá sé bara snitsel og kaltan
Það er þú að reyna að tengja þetta við að keiri sig sjokkur
Já, ég með þetta snýst alltaf með jafna sig eftir helgin og þú er kannski búin að taka við láði með Gústa B á föðs
Fá sig til að ná sér
Akkur, þetta snýst allt bara í raun og raun að lenda skilurum,
Já.
Og þá er svolítið skemmtilegt að lenda þarna og leiðin fá að njóta íslenskar menningar og listar, sko, þú veist
Þetta er líka sko eiginlega eini staðurinn leikhúsin Þú veist, maður getur ekki verið í síman, þá maður rángstæður
Maður
getur gert það í bíó Þú veist bara að horfa sýningu Og þú veist bara einn með sjálfur í rauninni Að horfa einhverja sýningu Og það er sem er líka svolítið merkilegt Við leikhúsið, sko
Ég er nefnilega, ég er að koma smá óvart í þessum Ég fór daginn á hérna Í leikhús í London
Já, hvað sástu?
Þú átt ekki því það, hver var að draga það?
Kæmst
það? Var konan að draga
það? En sko, hérna ég fór á hérna, Book of Mormons
Ég var ekki gaman
Heru, Það er rosaleg sýning Hún er líka svolítið hérna svolítið rángstæð
Já, hún er, það er svolítið er, Hvernig sem gerðu
South Park sem skrifu þetta og þú ert alveg fucking greinund og hlátir allan tíman en þú ert líka að hugsa hvernig er ekki búið að cancela öllu þessu liði
hérna. Eru joking gróf
mjög gróf sko. Þú veist, þetta er ekki mjög PC vænt atrið sko. Ég hefði alveg kaman að því einhver myndi þóra þessi neyma sko. En þú veist, þá erum náttúrulega bara ég er ekki vissum að það myndi þetta ganga ángrins
er þetta ekki bara viðskipta hugmynd fyrir þig?
Jú, reyndar, þú kallaði sjálfan Big Income Pally Nú tími til að græða smá income
Ná, reyndar
Big Income Pally, stofna nýtt leikhús
Búm
Framlega leikhús
Jeez, ekkessi, svo það Þetta er nú allt
Þú veist alveg verið sniður
Ég meina, borga leikhúsi, þú veist, borgin, þjóðleikhúsi
Hvernig ætlar að ná ungu fólkin inn í leikhúsið? Þar kemur þú sterkurinn
Það er reyndar svolítið skemmtilega pæling Ætlar þú að vera stjarnan í Book of Mormons í sterku
Þú getur reynt að ná mig
Ok,
við getum skoðið þetta.
Það er ekki bara bygging Palli, það er líka bygging Halli þetta, því að hann er bara að tala verið. Ef við getum borgað, þá getum við skoðað þetta sko. Heri, ég er aðeins velt að vera með þessu söngleikjum og þessu tónlist og svona út að tala með þetta náu veldi kvenna með hvað það hætti hvað
þetta, Nei, það, sko, ég veit ég ætla ekki að taka það út fyrir svega en ég veit allavega að þessi plata var rosalega vinsæl hjá konum en það er hérna meina, þetta er bara nættir all, veist, til allra þessi plata
okay.
En hérna já, hún er, þetta er bara æðisli lög þetta er bara flott poplög og veist, þetta er svona hrátt og þetta er svona grungy og rockað og
Tilfinningar
Tilfinningar, þetta eru stóra tilfinningar mm-hmm. Þú veist, þetta er svona teenage angst eins og að tala og það, svona, það er ástæðan fyrir að svona margir tengja við þetta þú veist, að vera þarna horf út gluggan, hlusta á þetta maður við kannast við þetta
Einmitt.
Við erum svona dramatískur ímyndum að sér að maður sé að leika í bíómynd
Já, einhvern veginn svona horf út gluggan svona rigningin ber á
einhvern
veginn Ég reyni alltaf að láta þessu í sé mysterious
Já
Fatti Nei, þú veist, ég menn bara svona Ef eitthvað skildi verið að horfa mig Þá mun ég lítið út mysterious
Já
Þú veist, því við
Já.
Ég verð að segja að tekst ekkert mjög fyrir sko.
Þú hefur aldrei verið að horfa á mig Í akkur þessu augnabliki Þú veist ekki um þér
Þetta er alltaf að reyna lítið út
Ég veit að segja bara mjög góður í, Gústi
Nei Hann er ræðilega að vera mysterious Þú getur alltaf að lesa frá og allir Það er hvað að hugsa þessi gæði, sko.
Já, ég ætla að ég get ekki sagt hvað þú stöðu sem núna
Hvað það var í hana?
Ég ætla að bara spila smá
En þetta úr allir hana
Þetta til mér aðeins til dag
Þetta söngleikur
Aha
Já.
Þú mjög kannast veit að þú heyrir við lagið Ég til dæmis að syngja þessu lagi
Ok, ætlar að taka undir það?
Nei,
oh.
ekki núna Í kvöld ger ég það
Já, þú ert alltaf að sýn í kvöld
mm-hmm.
Shit, það var þess vegna Hanna
Þetta er þetta Þetta er þetta að lesa
Þetta var þekkir þetta
Já,
ég gerði það Hvernig líst þér á að hérna, að bjóða, þú veist Gælur svona ekki með á date í bíó Nei, í leikus, svona eins og Gústi bíó, nú hann á lausu En
Já.
Á samt alltaf einhvern veginn tíu kæristur
Ég bara held að veri bara Það væri bara rosalega flott eða eitthvað myndi bjóða okkar á að deyti í leikhús
Já, það bara ekki ótart
Hver er þetta fiskar þetta? Haraldur getur alveg líka láti hann getur alveg þú getur alveg fengið plus 1 á þetta, sko Mér finnst
þetta
alveg
til Já, já, við getum alveg skoða þetta
Þú veist En hvað, hva, nú með hvað
Seti story
Ömmet Þú veist Jafnvel gæluna líka Nú með hvað kærist þá myndir velja þetta
Tjö
En Beckham
Við ætlum að fara í slúðspurningar hér eftir smástund með Haraldi Ara
mm-hmm.
En við hvetjum fólk til þess að kíkja á eitraða litla pillu að vera að sýna þetta í borgarleikusinu eða eru með enn á tix.is eða enn á borgarleikus.is Þetta nú ekki flóknar en það Veistu, ég hann svolítið spenntur, það langt sér en ég að fara í leikus
Já, það, ertu ekki að stunda þetta?
Nei, ekki nóg mikið
Þú varst mikið í leikusinu
Já, ég var mikið í leikusinu því að náttúrulega bróður minn er leikari
og... Ég var eins og að vinna í sjoppunni Og ég man að þú og hérna sískinni komur rosalega mikið í leikhús
Já meina, svo þegar maður eldist og mamma hættir að kaupa leikhús með að handa mér og bara segja mig hvernig að vera leikhús á glefum maður svolítið En maður verður að hafa agan
Nei sko Gústi, ég get alveg sagt þér hvað annað kemur Þú eldstu sem að theater kid
Já
Og þér langaði alltaf að verða leikari og leika í leikhúsinu
Já
Já Svo breytist í tjókó, verður á mikilvægur og merkilegu fyrir það og það er ástæðan fyrir okkur við erum ekki látið sjá því þetta sár
Við hefumst þetta smá stund í slúðuspurningum með Haraldi Ara og Bigging Compelli Það er eitthvað uppáðs komboðum í núna sko Það er meira uppáðs þetta er Jóa Pjó Króli sko
Þetta er Veistland
Haldi ég að þetta Dua Lipa á FN957 Fun fact, Dua Lipa er ekki bara tónlistakona, vissu við það Hún er, hún er basically leikuna Hún er komin fram í fullt af kvikmyndum og okkur svona bylli
Dua Lipa?
Já, hún vissu það, ha, horfðið ekki að Barbie Hún var ein af
þessum Barbie Já,
ég horfði ekki að Barbie
Haraldur Ari leikari með okkur Bigging Compelli hér í stúdíun og þú er lust á veisluna
Ríða að drepa giftast Dua Lipa, Ariana Grande já. Þetta eru mína konur sko
okay.
Þú veist að ég harðasti
Dua Lipa, One Kiss með
allansins Og mjög hérna Rífuna Ariana Grande líka
Já, sæti, sæti, þú vilur það
Svo á laugardaginn er búið að plata mig Í einhverja ævintýralega fælu Sem ég bara, þú veist Hefði ekki gert sjálfur
Nei, nei, með, þú er alveg slegi hendin á móti þessu nema að þú hefur verið þingar í þetta.
Ég er ekki grínast.
Hvað er verið að plata því?
Hvað erum við að tala um?
Söru Larsson.
Ertu að fara að horfa á Söru Larsson?
Ég er að fara á okkur að tónleika með Söru Larsson.
Ég get alveg sagt í það, hún á nokkuð frábær lög.
Sko, ég Já, en
bara, þetta eru bara góð poplög.
Já, ég veit að, ég, sko, en málega það. Ég er bara meiri til með stúli búið Ariana Grande maður heldur en Söru Larsson. Út af því að, þú veist, ég er meira til að heyra þetta stöf sem hún með heyra búið lípa eða guð með góðu vonkis í staðin fyrir eitthvað Þetta er svona because of me.
Nei, en gömlu lögin eru alveg aðeinsli.
Ekki vera að heita Söru Larsson á minnvakt, sko.
Já, last life, ok, það ekki það Það er enda fínt
lag
Er ég kannski bara að fara að vera í Hörgu Gýra
Ég held að vera í Gýra
Já, ok
Grínast
Já, ég ætla að hætta hvert
Ég er það til Lulu af því að ég frétti að Sara Larsson var að koma til Lassins
Já
Þá var ég bara Ég er auðvitað að fara að enda okkur í deyti með henni Það er mig
Til Lulu Já, ég skil, já
Delusional
Já, ég meni að það gæti alveg gerst
Nei, ég er þar sko Nei, en ég ætla að deyti eða það í bóði
Má ég sann spyrir því eitt Þið voru án eitthvað, þú varst að tala mig hérna Þú eru til í bréfin, þú ert til í hitan Hvað er það? Ertu sólasjúkur eða?
Nei Þetta bara palli að bulla
Nei, ég þess að ekki trú
Og hvað því þetta?
Vá, hvað ég elska að fá þess að spurningu frá einhverjum sem veit ekki alveg hvað það En þið gefum væntanlega út úr því að við vorum að tala um að Gústi B. hafi verið hitasjúkur Skilurðu?
Ég... Nei, ég skil ekki
Nei Gústi B., hvað er hiti?
Hiti?
Er hiti eða?
Þú veist, hiti bara svona Þú veist, einhver svona Einhver athygli, basically
Eitthvað svona, eitthvað, já, ok, ég skil Þú
veist að leita hitanum
Já, veist, ég skil
Jákvæð athygli, jákvæð athygli Þannig að það fara nýri bæ og það sjúkur hitaður Þá því það kannski að allar skvísunar eru í kringum þig Og þú veit meistarinn að
Já, svo kemur húst besti vinur hérna, Gústa B, AP eða Apex Predator Og hendur í bara, fuck, allir hitin var að Gústa í kvöld Skilur,
Aha.
þú veist, það voru allir að tala við Gústa og stelpunar voru að heilsa honum
já,
og,
já.
Og þá var hitin á Gústa
Ég skil,
Skilur,
ég skil
ef einhver að gera gott á hitin á honum og menn Aha. geta verið mishita sjúkir svo eru nokkur sem eru hita mælar þeir eru nokkur hlutlausir
og þeir eru bara mættið til að mæla
hitan svo koma þeir eftir helgina þegar menn takar reportið eftir vík helgina, og segja hverju með mesta hit
Já
Og þetta virkar á allt sko Þú veist það bara þetta snýst allt Og svo ferir það rosalega mikið eftir hversu hýta sjúkur þú ert
Mér veist þetta bara mjög skemmtilegt
Veist það ekki?
Jú
Ert
það er hýta við ykkur?
Ja, nei það er, ég held að sé hýta þér í sýningunni
Það er hýta, ok Ég
já,
tek því
Já, 100% sko Ef þú er tjókkoðun í þessari sýningu sem að færi gæluna Þú veist þá hýtin á þér
Já, já Ég er með yrnalokkarna og hálsfesti og
Já, okay.
svolítið flottur
Basically bara eins og Gústi B, sko, klingur Og veist, hann er með eitthvað Gucci ringana Ég meina Gucci ringaður Liftir endir í þetta upp eins og það vil ekki kannast við En það gleymi samt Haraldur Ari að þú varst náttúrulega meðlimir hljónsutinni Retro Stefson
Jú, jú
Hver var með úst, mesta hittan í Retro Stefson?
Með mesta hittan? Ætlaði það ekki fyrir Unnsteinn
Var mesta hittan á Unnsteinn?
Unnsteinn og Logi Logi Petró
Ég sá Unnsteinn inn á Hax um daginn beitt eftir sögagendina og það var allur hittin á honum sko.
Herðu,
hann
er þetta rétt Hittin hann mestar á Hax um daginn það kom helvítið mikið óvart að sjá hann þar
Hva, að hann var að skemmta sér?
Nei, bara á Hax einhvern veginn, veist Er ekki unnsteitt smá típa til þess að fara frekar röngen eða eitthvað, veist
Jú, en okkur finnst það líka mjög gaman að fara á staði sem að við förum ekki vanlega á
Það sem hitin er
Það sem hitin er, sko, við vorum, þú veist, við fórum stundum á Þú veist, það voru kannski allir á okkurum töff stað að fórum við á græna herbyggið
Ha?
Já, ég næða í tryggakutinu
What? Býttu hvað var það?
Nei,
lækjakutinu
Græna herbergi
Grænan bjór Já, bara svona stemming skilur
Það er í autokutinu eða ekki Veit
Það er
MR.
Í lækjarkutu held ég
Já, það er lækjarkutinu Það sem auto er
Já, jú, einmitt, jú
Ákvöðvert
En hérna, strókar, ef við ætlum að taka slúðri Þá verðum við að fara í það núna Því ég þarf að mæta í partí Ég er að fara í hérna Í opfunapartí á bryggjunni
Allur hittir á því Hvað? Ég þarf að mæta í part Hvað er að gerast á bryggjunni?
Kaupa sér inn á bryggjuna og það hérna, voru eigendaskipti og nýr matsiðill og bryggjabrugghús Hlaðins að kíkja við og hérna, fá með svona eitt burger og svo verið að sína í kvöld
Var ekki barjónana einu sinni, hvað er núna?
Bryggjan Brugghús.
Bryggjan Brugghús.
Já, ok, já. Ok, bara back to the roots.
Já, ég held að sé bara svo leys.
Eru þeir ennþá að brugga bjóran það, veistu?
Já, það held ég. Okay. Jú, ég er samt ekki að færi það.
Nei, þú verð ekki bjóran, það er sýningu kvöld.
Nei.
Mega menn aldrei sulla aðeins á sig fyrir sýningu, það?
Ekki lengur.
Nei.
Það var þannig, það var svo lýs í gamla dag.
Ja, mætti menn bara mökka þér á þjóðleikhúsi.
Já, sko, þetta var nýr Iðnó. Þá var hérna leik, þið veit ekki, það sem Íslaugum með tónleika þetta.
Já, voru þar.
Þar var leikfélag Reykjavíkur.
Ok.
Og þá var hérna áður en að leikara voru menntaðir. Þá var þetta bara bankastarfsmenn, kennarar, lögfræðingar, hvað sem það var.
Mm.
Og svo á daginn, svo komum við í leikhúsið eftir fjögur, byrjaði að fá sér aðeins og leika, æfa leikrit
já,
og voru bara alltaf mökkaðir sko.
Já, meinar.
Þú myndir ekki vilja að það væri þannig þá?
Nei, þetta orðið svo miklu tæknilega að þú veist, það veist áættu atrið að vera hérna, toga fólk upp í loftið í einhverjum böndum og
hvað hérna, sko
þetta miklu fleiri sýninga, þetta væri það var erfitt.
Hvernig voru leikritin á þeim tíma? Þú veist, var einhverja, voru menn bara mökka
rosa mikið svona, kannski stofudrama skilji, þú veist, kannski gerist bara í einu herbergi ja. Ekki mikið skiptingar bara fólk að tala, rökræða, fjölskyldudrama
einmitt
en sko, mér líður svo ef að Bigging og Pelli ætti til þess að leika
mm-hmm.
hann þið betri að leika ef hann væri mökkar fattar du?
Ja,
og sérstaklega líkur svona stofudrama eitthvað Nei, varst þú að halda með þessum?
já
er það ekki?
Ég menna það gæti alveg, það getur losað hömlur, skilji
já.
Ég heldur einnig að ég væri dóldi góð leikari.
Já, ég bara
Þú lélastu leikari landsinspeði
Ég elska að leika svona theater kids
Nei, stundu segir þú við mig að það hafi verið hitt á þér helgina
mm.
Þá segi ég, þetta er bara leikrit
Þetta er bara leikrit
Það sem ég er að segja, hversu góða leikar ég þá?
Það komið að slúðu spurningum
Slúðu spurningar með Gústa B og Big Income Perry Þetta er veislan
Þetta er heldur betur veislan og við erum með Harald Ara leikara sem að er leika í nýri sýningu í Borgar leikhúsinu eitru lítil pilla á móti Bygging og Peli í slúðurspurningunum allt gæti gæst Eruð þið búin að vera að fylgjast mikið með slúður í drengir?
Já,
ætlaði ekki, já, fréttum
Já, ætlaði, já, fréttum. Það tekur svona síðurnar og svo fer ég reyni alltaf að svæpa til hæri á Snapchat og svona yeah.
Já.
Þar fæði svolítið slúður
Svæpa til hæri á Snapchat?
Já, ég var oft tala um
þetta Þú ert bara að senda ykkur af sama myndir á Snapchat og eitthvað
Já, getur dottinn
að
milli
Fyrsta spurning og við skulum fyrst aðtúa hvort að búnaðurinn virki Því segir ding þegar þið haldið þið séu með svarið Byggingum
Ding
Ding Kef Lavík með dingið okkar og fáum Harald Ara til að segja ding
Ding
Mjög gott Nú kemur í ljós hvori búin að vera að fylgjast meira með slúri Hver vann söng ársins í pop, rock, hiphop og raf tónlist á íslensku tónlistavellunum núna þriðudaginn?
Ding
Ding, 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 ding
Já
Ég veitu, var þetta hérna, var þetta söngvar eða er þetta lag?
Söng ársins, besti söngurinn
Laufey
Haraldur Ari
Ding, ding, ding
Sú er að meika það maður
Hver er Laufey?
Hún er alveg að meika það sko
Þú ert það hittasjúkur, Peli að þú getur verið svona gæðin sem að reynir að reyna við Laufey núna
Nei, ég segi það endur ekki Ég ekki alveg svo hittasjúkur
Ákomið að næstu spurningu Haraldur Ari að pakka Bygging og Peli saman Hver fekk nikotín í hausinn á Ársvöldi Hafnarfjarðarbæjar?
What?
Þið segi ding þeir eru með það
Já, byttu við vekk nikotín í hausinn
Nikotín dollu þá við
það? Já, bara dollu, bara í, bara
Ok, boom. Einhver haffyringur
Ding Nei, hann var
Fyrirgeðu, nei, hann var
Nei, ég ætla ekki að vísa fyrirgeðu, þú segir
ding Páll Óskar
Páll Óskar Geti ekki gefið rétt fyrir það Þetta er artistið sem var að spila Hvaða artisti var það?
Já Byttu Pretty Boy Choco
Það ekki rétt Hvaða Ok, þetta rappari Skilju, hann rappar rapp Þið segir ding þér eru með
ring.
Það
Hann rappar rapp
Herrið þur Hann var þetta
MC Gauti
Tvön úr fyrir Haraldi Ara
Þetta var ærið fæðing
Byggingum, það verið að pakka þér saman
Það er svo sannlega verið að gera það sko
vi,
Það er mikil heiður sko
Við fyrum í næstu spurningu Unnur Helgadóttir, hlaðvarp stjarna og mannastjóri í Seðlabankanum Kræddi sér nýverið í Celebrity Boyfriend
Sá celebrity boyfriend hefur gert garðinn frægan meðal annars með 70 mínútum. Hver er það?
Herðu.
Ó, mér finnst þetta reynda bara alveg svona svolítið skemmtilegt slúður. Hefur það 70
mínútum? Ég held
Setting, myndi setting
Ding Ding, 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 ding Ofurhugi
Það er ég, ofurhugi, farin að markaðum
Haraldur Ari
Þetta er, ég held að þessi, fyrsta skipti sem að Big Ego Pelli er smókaður í því að lesa vísi á daginn
Vá wow.
Hvað er að því?
Fórum ekki að gera í vikunum í vikina
Það er ekki búið að neitt að gera hefur, sko
Shit
Næsta er, sko, spurning Þar sem svarið er eitthvað sem þið viti báði við En þetta snýst bara hraða
Ok
Hver hélt að rapp tónleika inn og
fyrstu þenn?
Þetta
er Ísleif
Þetta var Ísleifur sem að hjælti bara tónleika Virkilega okay. skemmtilegir tónleikar stórt sjátt á það okkar mann
Veikir tónleikar
Ok, það er tvær spurningar
Já, með almóanum í krátinu, alla tíman
Ekki ég á backstage
Já, ég leiði ykkur bara að vera þar
Já. 3-1 Og það er komið að næst síðustu spurningunni Hvaða Ísleifur mætti í Óskars party hjá Elton John?
Ding Þetta var leikarinn og áhrifavaldurinn og fyrir fótboltamaðurinn Rúrik Gíslason Þetta er stórt sko Það var í partí á Elton John
Það er enda risa stórt 4-1
Talandi um hita
Að talandi um hita
Rúrik fucking
Gíslason Og Laufey var í hérna podcastinn hans
Podcastinn hjá Elton John
Já.
Í alvöru
Já það var eitthvað svona samtal milli þeirra
Ó, það er enda rosalegt Við erum með Íslendinga
Það er alltaf að er hýtt á Íslandi
Já, það er nefnilega hýtt á Íslandi Hvað er látið að þú ferir í eitthvað svona andri?
Í svona Elton John party?
Já
Ég var alveg til í það
Eða ekki?
Jú, Tiny Dancer
Oh, my close Tiny Dancer Tjúvill er hann reyndar Elsku Elton John sko
4-1 og það er komið að síðustu spurningunni
Nó, hann
er
ekki búinn að pakka með saman Ég
Haraldur Ari á móti Big Income Pally Þetta ætti þú að vera með
okay.
Þetta eru vinninu sko
Já.
Hvað heitir nýjasti hundur Sunnefu Einars
Bing
Og
Ding, 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 ding
Romeo
Romeo
Það er svoleiðis Nýjasti eða þó Tvó hunda, já
Já Útrúlegt aðrið sko
Fjögur, tvö Hvernig líður?
Ég sko Ég ánar að hafa klórið bakkan að þetta ekki jafn mikil niðurlæðing og þetta leit út fyrir að vera svona miðbygg þessara keppnar keppni, sko það komið samt ennþá mér á óvart hvað Haraldur Ari er on point
ég, þetta komið líka óvart
þetta var rosa, þú ert greinlega ertu með bara lífið á vísi bookmarked on
já,
your browser
sko, já, ég er eitthvað að kíkja á vísi greinlega
mér heyrist það
ég búin að vera að vinna bara mikið á kvöldin þá maður eitthvað að drepa tíman Skoða fréttinar í stæðin
Já, við dæmi það Ég er reyni, skilum við en ég átt ekki sjens í þetta
Reyni
En einn þér var pakka saman
Svo sannlega
Við þökkum þér Haraldur Ali Kella fyrir komuna Við hlökum til að sjá eitra litla pillu í borgarleikusinu
Ég lakka til að fá okkur
Er ekki skemmtileg sýning
Þetta er aðeinslega sýning, því að verða að koma og tjekka á þessu
Við hlökum mikið til að koma, ég skal koma með frúna Og Gústi B. kem
eitthvað
á sínum Og við getum fara á double date, félandir
Hún er þetta, sko, elsta kærasta mín er 100% ekki af gömul og 100 ára kærasta þín
Hún er auðvitað svo 10 árum yngri
Haraldur Ari við Hlökkum til að heyra í næst Hlökkum til að sjá þig á sveinu Eittalókum Hver er skemmtilegasti meðleikarinn í sýningunni?
Já, það er stórsti spurt
Shit, sig einhvers er að hlusta sko Hann er búin að senda mér messenger text
Sko, það er alltaf, ég skal segja Hákon Jóhannesson er fyndastur
Já,
Hann er eitthvað annað fyndin sko
Ó. Hákon Jó, við hlökkum til að sjá þig Haraldara og Hákon Jó upp á sviði í borgarleikusinu Eitur lítil pilla, takk hella fyrir kona Gísli Pálmi á F957 Sko, þá veistu að þú ert að hlusta á viskinu
Það er bara nákvæmlega svoleiðis Ég er bara inspirar af eitur lítil pilla sem er verið að sýna í borgarleikusinu um þessa myndir Það er talað um Oxycontin eins og okkar maður GP talar um í hverfinu
Oxycontin
Legendir, það er náttúrulega gjössamlega Ég er að fatta það núna Við aldrei fengi gíslapálma í veisluna sem er algjörlega sturla eitthvað mesta legend nokkuð tíma í íslensku rappi
Er hann ekki, ekki bara alltaf busy?
Jó, við höfum reyndar höga reynd eða?
Nei, mér getur ég þýmynd að minna þessi vel busy
Já, veit samtalið að nóg að geta græð Eða stúti því að sko Ég mun aldrei gleyma árunni 2015 þegar við fengum Gísla Pálma plötuna sem breytti öllu. Aldrei. Skilur, þú veist, þetta síðasti geisladiskur sem ég nokkuð tíma keift mér. Ég fór í smekkles og ég keifti mér. Skilur.
Þú ert búin að vera horny í dag í þettinum.
Aha.
Já, ég fíla
Alvitið, hvað? Ég meina heila. Er það?
Já, þú veist, það bara svona orka í þér, öðru í þessu orka.
Er horny orka ekki allir maður?
Já, það horny orka í þér.
Já, ok. Já, ég, vissi, það enda bara skemmtilegt, sko. En ég einhvern veginn, fann ekki fyrir því sjálfur, sko. En þú sagðir að fór ég svona að vera meðvitaður, ég fór að hugsa þetta, ég veit ekki.
Þú segir alltaf um mig, Gústi. Við erum að vera þátturinn sem með the unreleased stuff
Rétt
Jó,
rétt
Þú segir alltaf sko Þú segir alltaf Þú segir, ef það verið að gefa eitthvað út Þá eins gott að sé í þessum þætti
Já
Og svo bætir alltaf við Annars ætlum við að killa útgáfuna Segir þetta alltaf Heyra í öllum eitthvað svona Láta já, ekki já. Posta því eitthvað bla bla bla
Nei, nei, ég fer endara ekki dýna eina slíkar hótanir En ég bara, þetta okkar staður, okkar stund eins og röddin vinnur okkar sem er oft í þetta eina bylginni segir alltaf því að sko
þegar hey, besti vinur minn Pretty Boy Choco hann var að sýna mér besta myndband allar tíma þegar að röddin, Pottsafar stendur upp í COVID bólisetningu
varstu ekki búin að sjá
þetta? Nei, þetta er eitthvað að finna þetta sem ég sé þetta er okkar staður
Já.
Okkar stund
í lögatarsöldinni
að fá bara ég grenja úr hlátur sko
fá bara Jansson í blóði sko Þetta er okkar staður, þetta er okkar stund Við stöndum saman Íslendingar Þetta er náttúrulega algjör kóngur í sig að ég sko
Þetta er lettið í stund
Þetta er lýsir pílunni sko, var aldrei vekja mig Sko, málega það er að Og það, við höfum náðsamt að búa það til, Gústi minn Þú skalt líka, sko, taka það inn í myndina Þegar menni er að gefa út Og einhvern veginn hitti það mjög heppilega á að þessi þáttur Okkar ágæti útastáttur veislan er á 5.46 Akkurat daginn þegar menn droppa alltaf sama dag á miðnætti Þannig að menn koma hingað Koma með önnur lístöfni
Þetta var bara að vera lucky tonight
Svona honum jólkar og gællur með það
Já, ég bara spyrja Þetta var að vera lucky
Sko, ég vona, ég að fara nefnilega héðan Ég að fara héðan út að borða Svo ég fara á nýtastólga í bæjabíó sko. Og ég meina það veist, mikil orka
Með konu,
eða strákaferð Nei, þetta er strákaferð sko.
Hvað er strákar? Arnóns nært nappari og einhverju
Já, ég heldur þetta er hans í með líka veist, Shit, Okkar besta kona Agnes í Köpen Manstu þið, ég var hérna Ég fengum herra Hnetsmyr og ég var live frá Köpen
Já.
Þá var ég heimsunni á Agnes í vingunum minn sem býr þar Hún var Já. Að koma aðeins heim núna og þetta er ammælutögunum og við sögum bara, herru, hérna er ammælskjöðin plus, við ætlum að negla okkur á nýtastólka
Er hún vinkona eða vinkona?
Nei, ég meina, hún er bara single vinkona mín og geti alltaf verið að deyta þig, Gústa mín
Er hún single vinkona henn?
Já,
og þú varst að gista með henni?
Nei, ég var
eitthvað Voru í samarúm með það?
Nei, hvað er gýri komin í Gústa þér? Ég var að gista eitthvað með Dóra félagi mínum Hún var með, sko, manstu
Dóra Ben
Hei, Dóra já, Ben. Já, King Dóra Ben
Óþólandi
Stóri Ben Er það búin að eitthvað stela kærastunni hennum með það? Akkur
er
hann óþólandi
Dóri Ben búin að vera, ertu eitthvað klikkar?
Manst ekki eftir því ég var að tala um hann að mu sem hann vinkur Agnesar í svona þætti Manst getur hún var sænsk Hún var að gista Magnus í sko
Ég er ekki að Dóri Ben í kongurinn
Hvað ljópili Gústar þetta? Það er eitthvað að baku þetta, ég sé það að Gústar Við erum að fara á nýtt og ég meina hei Hversu horni orka að Daniel Ágúst og Birni Jörundi? Heldur það smitist ekki yfir í salin eða?
100%
Akkurat, þannig ég svolítið að fara
Guð hjálpi bara... tónleika gestunum Bygging og Pelli
verið Stóri ben í salnum
Bólanna sko
Nei,
Bólsból
Nei, svo vil ég bara fara heim og kúra Elskar kúra Hver harðastu kúra er lansið Það er það ekki En skal ég þið segja Við erum með Herru, vó, við út komið undir
Við erum með
Við erum með glænýja stöfið
Hvað er glænýja stöfið?
Sko, hér á Íslandi eru okkar menn Jópi á Króli í DK eru okkar maður Ussel sem gerði gana fræjan með Daníla og Ástin mín Þessi þrír gæjar eru að negli plötu sem eru að koma út á miðnætti Við erum komin lag sem eru þeir featuring Daníl frumsýnt hér í veislunni á F957
Fulla tjóðsins ferð
Akkurat
Takk fyrir í dag
Vá Vá Þetta er loga góðu
Þegar
erum við að fara í roadtrip á morgun Gústi
Við erum að fara í roadtrip Við erum að fara að vera veislustjóra á Sveðvangrúkina Morgun Gó Gó